halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhageysan kartaan barta internetka ee voasomali.com.
Ramadaan wanaagsan dhageystayaal, waa fiidnimo Jimco ah bisha Julaayna waa 3/2015. Idaacaddeennana waxaa wada jir halkan idinkaga daadihin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada dhigistilaan ku haynaa waxaa ka mid ah gudoomiyaha Garissa Nadiif Jaamac oo dacwad lagu soo oogay isagoo lagu haysto in uu si khaldan u soo kireeyay gaadiidka ambulanska ee Lanqeyrta Cas ee Kenya.
Waxaad kala maqli doontaan tiradii ugu badnayd ee qaxooti Soomaaliya oo ka soo cararay colaadda Yemen oo soo gaaray magaalada Boosaaso.
Waxa kale oo aanu idin haynaa
waxa ka soo bixi doona dowladda ka soo bixi doonta waana loo baahan yahay in magaranaysa la sameeyo in dowladda dadka u dhawin la sameeyo dowladda galmad mudu sameeyo waa dowlad kumeel gaar ah waa sida kuwa kale oo had la soo sameeyo labada kulli kumeel ka dambeeya ayaa waxa la gali doona yaani wada heshiisyo oo constitutional oo dastuur ah oo lagu wada hadlo war halkee loo wada galaa
arrinta muhiimka markaan soo qaato waa in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka gaashaandhigga inta badan la isaga daba noqday waana lagu jiraa hawshaas waxaan isleenahay way xalisnaysaa haddii aan la yiraahdo
waa codadka barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo caawa ku saabsan marxaladda siyaasadeed ee soomaaliya iyo doorashada madaxtinimo ee galmudug ee berri cadaada ka dhacaysa
qodobo kalena waan idiin haynaa dhegeystayaal balse marka hore warkii caalamka
howlgalka midowga afrika AMISOM ee soomaaliya iyo ergega gaarka ee midowga afrika u qaabilsan soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo wada saareen waxaa lagu sheegay inaysa ka bixin sida warbaahinta qaarkood ay qortay magaalooyin hore looga saaray al-shabaab oo iyaga gacanta ay ku hayaan ururka midowga afrika ayaa waxaa kale oo uu sheegay inay sameeyeen ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda soomaaliya duba habeen iyo qaabeen meelaha la geeyay ciidamadooda haatana ay wadaan istaraatiijiyada deganaanshiyaha deegaanka si ayna isku ballaariyeen gacan ku hayntooda sida ay sheegeen deegaanada dhan 80% dhulka ay gacanta ku hayaan ee bartamaha iyo koonfurta soomaaliya sida lagu sheegay war-saxaafadeedkan war-saxaafadeedka waxaa kaloo lagu beenteeyay in AMISOM aysan iyadu bannaynin deegaanada al-shabaab kala wareegta ee shabeellada hoose waxa uuna yimid hadalka ama warkan qoraalka ay soo saartay midowga afrika iyo AMISOMba xilli warbaahinta qaarkood ay qoreen in AMISOM iyo ciidamada dowladda ay ka bixeen saddex deegaan oo ku yaala gobolka shabeellada hoose dhowaan ay kala wareegeen al-shabaab
dowladda mareykanka ayaa sheegtay inay hakinayso qaar ka mid ah barnaamijyada iskaashiga dhinaca ammaanka ee ay la lahayd dalka burundi dowladda mareykanka ayaa arrintan ku salaysay xadgudub ay ku sameeyeen booliisku dalkaasi iyaga oo ku xadgudbay dadka bannaanbaxaya sidoo kale mareykanka ayaa ku eedeeyay dowladda burundi in ay weli sii waddo doorashada baarlamaanka oo uu mareykanku ku tilmaamay mid aan nidaam lahayn war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa lagu sheegay in go'aanka madaxweynaha burundi pierre nkurunziza ee ah inuu mar saddexaad isku soo taago doorashada madaxtinimada ee dalkaasi uu sabab u noqday dhimashada 10 qof islamarkaana ay dalkaasi ka qaxeen 144,000 oo qof oo reer burundi ah
wadahadalladii hubka nukliyeerka ee dalka iiraan ayaa galay wiigii labaad taasoo aanay muuqanin calaamad muujinaysa in horey loogu sii socday arrimaha muranka badan uu ka taagnaa sida in la qaado cunaqabateynta iyo in kormeerayaasha caalamku oo ka socda ay fursad u helaan inay booqdaan xarumaha milatariga iyo goobaha hubka nukliyeerka ee dalkaasi wadahadallo dhex mara iiraan iyo 6 quwadood ee caalamka ayaa waxaa dhinaca kale laisla gaaray waqti kama dambeysa oo ah wadaxaajood in lagu soo afjaro arrintan dhinacyada ayaa isla gartay in maalinta talaadada ah laisla gaaro heshiis faahfaahsan oo horseedi kara in iiraan laga qaado cunaqabateyntii saarneyd taasoo beddelkeeda ay iiraan aqbasho in la kormeero xarumaheeda nukliyeerka wadahadallada ka socda viena ayaa saraakiil kala duwanay waxa ay ku tilmaameen inay yihiin kuwa si gaabisa u socda laakiinse haysta jidka saxda ahaa waxaana si weyn loo rajeynayaa in xilli laysla gaari doono heshiiska kama dambaysta
madaxweynaha Mareykanka ayaa soo dhaweeyay natiijada ka soo baxday warbixintii wasaaradda shaqada ee Mareykanka. Warbixinta ayaa xustay in ay korodhay tirada dadka Mareykanka ah ee shaqada helay, laakiin madaxweyne Obama ayaa tilmaamay in weli ay hawl badani dhiman tahay si shaqooyin dheeraad ah iyo dakhli badan ay dadku u helaan. Wasaaradda shaqada ee Mareykanka ayaa Khamiistii shalay sheegtay in 2,320,000 qof ay shaqooyin heleen, islamarkaana tirada shaqala'aantu ay hoos u dhacday. Heerka shaqala'aanta ee Mareykanka ayaa gaadhay halkii ugu hooseysay tan iyo sanadkii 2008.
waa tahay habeen wanaagsan Ramadaan Kariim dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E-da. Xeer ilaalinta guud ee dalka Kenya ayaa maanta waxay amartay in dacwad lagu soo oogo guddoomiyaha Garissa Nadiif Jaamac oo loo haysto in uu si qaldan u kireeyay gawaarida gargaarka degdeg ee ambulance loo yaqaan ee leeyihiin laanqeyrta casa dalkaasi. Kiiskan ayaa waxaa baaray guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, kaasoo isagu lagula taliyay Nadiif Jaamac iyo dhowr qof oo kale in lagu soo oogo dacwad. Warbixintan waxaa Garissa kasoo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Gobanatoraha Garissa County Mudane Nadiif Jaamac Aadan ayaa kasoo hormuuqday guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo anshaxdarida dalkani Kenya. Guddigaasi ayaa horaan Mudane Nadiif Jaamac Aadan iyo shaqaalihiisa waxay ku soo eedeeyeen in hay'adda laanqeyrta cas ee dalkani Kenya ay ka kireeyeen 7 ka mid ah gawaarida gurmadka degdega ah, kuwaas oo ay ku sheegeen in si aan sharciga waafaqsanayn loo kireeyay hay'adda laanqeyrta cas ee dalkani Kenya. Kadib shir jaraa'id ku qabteen xarunta guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ee dalkani Kenya, ayaa dhammaantood waxay isla qireen in ay tahay dacwadan lagu soo oogay Mudane Nadiif Jaamac Aadan mid la soo dhoodhoobay. Nadiif Jaamac Aadan oo halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in la dulmay shacabka reer Garissa oo ku sheegay in laga hor istaagay adeega ay xaq u lahaayeen.
Markaas waa jihaa xukuumad weeyaan, waa hay-ad maaragtay oo la garanayo invoice-yada bisha ay soo dirto oo ayada ku saabsan ambulance-ka lacagtooda ama kiradooda toos account-eeda u gasha. Anigu waxaan lahaa nimankan maxay sheegi doonaa meesha ma lacag baa la xaday, maxaa dhumay oo la sheegaya ambulance-yaha markii la soo kareysanayay lama falaangaray in iyo meesha tan ambulance-yahan shaqada ay qabteenna waa la arkayaa. Dadun adiga fitna iyo dulum uu ka shaqaynayo iyo doomari aan macnaha lahayn iyo siyaasi aa fesmani unbaa damcay in oo ma dowlad wax dami uraadiya
hay-adda laanqeyrta cas ee dalkani Kenya oo horaan shir jaraa'id u qabatay ayaa sidoo kale waxay soo bandhigtay dokumentiga sida sharciga ay ugu sharciyeysan yihiin gawaaridaasi gurmadka degdeg ee laga kireeyey. Ilaa iyo 8 dowlad goboleed oo ay ku jirto Garissa County waxayna walaac ka muujisay in keliya Garissa County lagu sheegay in musuqmaasuq lagu kireeyey gawaaridaasi, halka dowlad goboleedyada kalena ay yihiin kuwa ilaa iyo iminka ku raaxaysanaya adeegaasi ay siisay hay-adda laanqeyrta cas ee dalkani Kenya. Guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka ee dalkani Kenya Mudane Faarax Macalin Maxamed oo ka mid ahaa siyaasiyiintii halkaasi tegay ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in sharci ahaan hanaanka hay-adda laanqeyrta cas ee dalkani Kenya iyo dowlad goboleedka Garissa County ee heshiiska ku wada galeen uu ahaa mid sharciga dalkani Kenya waafaqsan.
Dowladda ka mid ah inay ka kiraysato adeegayaal iyada waa la ogol yahay, waa sida hadda hata wasaarad dowladda ayaa adeegay u baahan tahay wasaarad kale kasoo kareysan karta. Waxay qabanayaan waxa weyn waxa iska caadi u ahaa county rate oo kalena ma aha 8 county bay yeesheen gawaarida rate oo ambulance.
Deegaanada inta badan Soomaalida gobolkani ay ku nool yihiin ayaa waxa ku badnaa mulraaca iyo weliba dhimashada caruurta oo inta badan ma ahayd mid dhibaato ku keenaysay habsami u socodka caafimaadka guud ahaan ee gobolkani. Tan iyo intii ambulance-yadan la sameeyey oo la kala geeyey todobada deegaan ee dowlad goboleedka Garissa County ka kooban tahayna, waxaa hoos u dhacay hooyooyinka umulraaca iyo weliba arrimaha kale ee caafimaadka khatarta ku keenaya shacabka ku dhaqan dhulka hawdka waa sida uu ku doodaya Mudane Nadiif Jaamac Aadan.
Waa wax aan ugu talagalnay 8 county oo annaga tan ay ka mid tahay ayaa dalbay oo hal mar wada dalbay, maxaa yeelay waxaa la ogaaday inay ficlan ay muhiimadda loo baahnaa ay fulin karaan.
Waa tahay Mudane 8 county maxkamad lama keenin laguma soo dacweynin, maxaa adiga si gaar lagugu soo dacweynayaa bay kula tahay
dad oo un maxaa kugu dhaca maala yacni iyo un fitna iyo wax kale oo ay ka shaqeeyaan waayeen oo un macnaha dowladdan mashquuliya un ku jirto unbaa waxaa wadaan. Laakiin maanta waxaan aan doonaynaan inaan u shawray Garissa ee dadka dhegeysanayo in kawntiga la mashquuliya mashruuca la mashruucaan soo qaadno, shaqaalaha la shaqaalaha la qorayo, in maxkamada la tago oo warqadada beenla soo qaato oo maarata wixii la hortaaga waa wax iska socdo oo maarata fitna weyaan. Waxaa weeye markii wax kale la waayey ayaa waxaa qolka anticorruption ka soo galna xaggaasayto oo aan mashquulna ninkan iyo dowladiisa
shacabka gobolkani ku dhaqan ayaa walaac waxay ka muujiyeen qaabka iminka dacwadan ay u socoto, ayagoo ku sheegeen in arrinkan uu yahay mid cabsi iyo argagax gelin karo habsami u socodka adeega caafimaadka ee la siinayay inta badan shacabka dhulka hawdka ku dhaqan.
Annaga haddaan nahay shicibkii reer Gaarisa, ambalaasyadaas waxbay noo qabteen, wax fiican bay noo qabteen, qaas ahaan dadka reer baadiyaha ee kharashka aan haysan ee nambarka intii la siiyey markay wacdaan dhakhtarkii iyo ambalaaskii oo isku xiran iyo AC-gii iyo wax kasta oo isku xiran iyo oxygen wax walba soo wata dhakhtarka kuula imaan oo shilin aan laga qaadaynin.
Ma aha markii ugu horreysay oo maxkamad ka soo hormuuqda mudane Nadiif Jaamac Aadan, tanna waxay noqonaysaa maxkamadii saddexaad. Maxkamadii horaan soo dhacayna waxay ahaayeen kuwa inta badan uu ku gacan sareynayay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
badan oo la galay baan waxba ka fulinin, wax badan baan u dulqaadanay. Waxaanu saxiixinay in maamul goboleed hadii la kuwadnaa gobolada dhexe loo sameeyo waxaasoo dhan dowladdu waxay macnaha ka dhigatay wax iyadu ay dana gaara iyo si gaara iyo ma garanaysaa wax dadkii tala gacanta ugu jirta ina ahayna iyadu ay magacowdo ciday doonto xildhibaanta ciday doonto ay u diido ciday doonto ay soo keento.
waxaan ognahay in dowl goboleedka Puntland iyo Ahlu Sunna ay xiriir hoose leeyihiin, oo sida awgeed u malaynayso inay doonayaan dabar jaban ku sameeyaan dowladda dhexe ee xamar ka dhisan. sidoo kale waxaad u malaysaa inay gacan saddexaad ku jirto oo wadamo shisheeye ay ku lug leeyihiin san ku faraxsanayn dadka doorashada la filayo inay ku guuleystaan, oo sida awgeed u malaynayso yar qasayaan. oo
runtii ayaamahan Al-Shabaab waxaad moodaa inay waqti heleen inay dib isu soo abaabulaan oo ay meelo badanna ay soo weeraraan iyo ciidamada oo runtii ka baxaya goobihii ay hore u haystaan. arrintaas runtii khatar weyn bay keeni kartaa, u keeni kartaa weliba shacabka meesha degan deegaanadaasi oo inta laga saaray Al-Shabaab oo dowladdii tagtay oo haddana ciidamadii dowladdii AMSOM ay ka soo baxaan. dibkaad ugu weyn oo hadda dowladda soo wajahday horta waxa ugu weyn waxaa waaye miisaaniyadii la ansixiyey ee loogu talagalay 2015-ka ayaa waxay ahayd in kala barobar dakhliga gudaha laga keeno, kala kala barna dibadda laga helo oo mucaawana oo dowladda kale la siin jiray markii hore. marka sanadkan waxaa dhacday madaxweynihii aan ka heli jirnay dibadda inaysan noo imaan ilaa hadda aan waxba helin, sida marka waxay keentay in cadeyda dhaqaale la galo oo mushaaraad qaarkood ay soo daahaan.
dhegeystayaal, codadkaasi waxay qayb ka yihiin warbixin gaara oo aan ku eegayno khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya, dib u dhac milatari oo muuqda oo Soomaaliya ka jira, iyo dhaqaale xumo soo wajahay shaqaalaha dowladda. waxaadna ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna berrito subax 6:00 saacadda geeska Afrika haddii Allaha uu dalinka ogolaado.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliya idaacadda V O A. dekedda magaalada Boosaaso ee Puntland ayaa waxaa shalay gaaray markab siday qaxooti gaaraya 3,500 oo qof oo ka tegay dalka Yemen. qaxootigan waxaa u badan haween iyo caruur. Sahre Cabdi ayaa haddaba qaxootiga gaaray Boosaaso iyo tirada guud ahaan qaxootiga gaaray Puntland waxa ay ka wareysatay Cabdullaahi Xaashi Qoob Deero, wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Puntland.
sanadka waa maasan tahay qaxootiga ilaa Abriil sowdeedii ilaa iyo shalay oo bisha laba ahayd soo gaaray wuxuu isku dhan yahay 22,000 iyo 400 waxayna u badan yihiin waxay u badan yihiin waa ku jiraan dad xamuusan way ku jireen. qaxootiga u dambeeyana oo ugu kala badnaa saddexaad daroodana soo marayna wuxuu noo yimid shalay markab weyn oo sida 3,500 iyo laba qof sida ayaana soo gaaray shalay galab goor gaaban. dadkaasu waxay ah u badnaayeen caruur iyo dumarba u badnaayeen, u badan dhalinyaro oo ragana way ku jireen. dadkaasu guud ahaan way iska fiicnaayeen, inkastoo ay jireen dad fara badan oo isbitaalada loo qaaday maarka badda kusoo wareeray oo kusoo xanuunsaday. dadkaas waxaanu geynay xoogoodii xarunta soo dhaweynta baanu geynay, halkaasay haddana ku sugan yihiin. insha allahu inta u horeysana galabta ayaanu ka qaadi doonaa halkaas ama bixin doonaa.
waa tahay Cabdullaahi Xaashi oo bal waxaad iga warantaa dadkan xeraday ka yimaadeen maal qaras bay ka soo baxeen mise magaalooyinka kale ee dalka Yemen?
dadka hadda sahray waxay dadku ka yimaadaaneen magaalada Mukalla bay ka yimaadaan, ama markii hore sanaha ku noolaadeen ama xariirka qaxootiga ku noolaadeen ama magaalada duwan iyo dadku waa soo kacaaneen kulli yimaadaaneen kulli ka soo ama baxaaneen hadda badankood
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka dad kala duwan oo waayeelo iyo haween iyo caruur u badan maadaama ay ku jiraan caafimaadkooda iyo xaaladooda guud sida ay tahay
shalay ilaa 10 aan balaas ka badan ayaa laga qaaday dadka dadkii la socday oo durufo kala duwan u jireen waayeelahaayo debadii waqtiisa waayey caruur yar yara haweenna xaamilooyina waxa noocaas u badnaayeen maaragtay laakiin aad bay u farxeen oo sacab bay ku dhufteen marka ay dekadii ay kusoo xirteen waxayna u arkiyeen inay kasoo badbaadeen bad aad iyo aad u kacsan oo dhibaataysan iyo ciriiri iyo qoyn
marka waxaad iga warantaa iyaga haatan waxaa loo sii kala dirayaa durbaba deegaanadii ay u kala dhasheen ee soomaaliya meelo kala duwan mise halkaasi ku nagaanayaan
dadka hadda xaaladaasi joogaaneen dowracaadka u horeeyey waxaa u geysanayay shiray galab markii dadku ay soo degeen hay-adda i o m oo soo daabulaysay oo naga caawinaysay dadkii na soo raro xarunta la keeno iyo hay-adda d r c oo iyaduna noo qabtay dadkii markii ay soo degeen in ay gaarsiiyaan biyo iyo buskudo iyo waxyaabaad ka fudud haddana dadka waxaa hadda daabulaya oo hadda xerada ka saaraya markan koowaad waxa weeyaan waxa weeyaan guddigii loo asteeyey culamadiinka iyo ganacsatada ahaa ayaa facebook koowaad qaadaya kabacdiina waxaan rajeyni doonaa hay-adda i o m iyo hay-ado kaleeto inay iyagana gacan ka geysan doonaan
kaasi waxa uhaa cabdulaahi xaashi qoobdheero wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee puntland halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
tahay habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad la socotaan v o a washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waa kan cabdicasiis xuseen cusmaan oo nala socodsiiya
waa qaybtii labaad ee barnaamijkeenna faaqidaada oo aan ku eegayno toddobaadkan xaaladda siyaasadeed iyo amniga ee soomaaliya qaybtii koowaad oo aad galabta maqasheen waxaan uga hadallay qorshaha hiigsiga 2016-ka iyo sida ay soomaaliya doorasho uga dhici karto iyo weliba dhaqaale la'aanta haysata dowladda soomaaliya ee sababtay inaan la bixin mushaarkii shaqaalaha qaybteenna labaadna waxaan ku eegaynaa waxa laga filan karo doorashada madaxtinimada maamulka galmudug ee berri ka dhacaysa magaalada cadaado iyo weliba waxaa sababay guuldarradii ciidamada amison ka soo gaadhay dagaalkii looga qabsaday xero ay ku lahaayeen degmada leego ee gobolka shabeellada hoose barnaamijkan waxaa ka qayb galaya cabdirashiid xidig wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya xildhibaan cabdiraxmaan xoos jibriil cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka heritage iyo brofesor xuseen warsame oo macalinka ah jaamacadda calgary ee dalka kanada wasiirkan soo gelinaya cabdirashiid xidig wasiir dowlaha arrimaha gudaha wasiir toddobaadkii na soo dhaafay ciidamada amison waxaa soo gaaray dhabarjab oo xeradoodii magaalada degmada leego waa tii ururka al-shabaab ay qabsadeen halkaasna askar badan oo ilaa 60 gaarisaba la sheegay in lagu dilay waqtigana aan kula hadlayayna wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellada hoose waxaa la sheegaya in ciidamada amison ay saldhigyo degmooyin gobolkaas ku yaala ka soo baxayaan marka dhinaca amison madhabarjabkaasi soo gaaray darteedba ayaa ciidamadan ay soo baxayaan ayay salka ku haysaa maxaa isbedelay
cabdaas waa mahadsan tahay arrinta horta jamcihii dhacday runtii arrin dagaal wuxuu ahaa dhacay oo ka dhacay meesha la yidhahda leego kuna dhacay ciidamo ka tirsan burundi waxaan ognahay waddanka burundi waxaa ka dhacay inqilaab military inqilaabka military marka uu ka dhacay wuxuu saameeyey ciidamada oo dabcan ciidamadu ay qaarna u sacbinayeen inqilaabka qaarna ay kasoo horjeedeen oo ka garan karto sida waddamada afrikaanka taas waxay saamaysay ciidankii burundi ee soomaaliya joogay amisoobna waxaa la reenay ididadi markaa inay tallaabo degdega qaado oo ay arrintaas ku hubinayso maxaanku idhaahdaa degganaanshaheeda iyo ciidanka wadashaqayntiisa iyo unitigii ciidannimo ee jiray inay egtaabay ahayd. haddaad xasuusataan waddankii la oran jiray siraliyon markii uu ibooluhu ka dhacay, ciidamadii siraliyon ee kismaayad joogay markiiba waa la bedelay, sababtoo ah dad faamiliyadoodii iyo reerahoodii iyo waddankoodii dhibaato ka dhacayso moral ay lahaan karaan oo ay ku joogi karaan oo difaac iyo hawl waddan kale kaga shaqayn karaan waa yarta. Marka amisom ayaa gabtay kaalinkii ay lahayd ee ahayd inay eegto ciidamada soomaaliya jooga, gaar ahaan kuwa burundi, oo ay dib u eegto wadashaqayntooda iyo looyalkanimadooda iyo maxaanku yidhahdaa moralkooda intaba inay eegtaabay ahayd.
Marka waqtigan iminkaad ila hadlaysa wasiir, mar haddii ciidamadii amison ee burundi ee xerada joogay in badan oo ka midana la dilay, intii kale waa laga soo kaxeeyey oo way ka soo baxeen, guud ahaan mar haddii baad leedahay waddankoodii siyaasadda ka taagan iyo rabshadaha ka taagan baa ciidankii moralkoodii ay arrintaasi saameyn ku yeelatay, waqtigan intayn leeg ayaa ciidamada burundi dalka soomaaliya ku jooga, muxuuna qorshuuyay, miyaa la saaraya iyaga, ma dalkoodii bay ku noqonayaan?
Amisom qorshaheeda military wax badan anigu kalama socdo, dhinaca amnigana ma qaabilsani. Marka laakiin waxaan ogahay in qorshuhu yahay in ciidamo kale oo ama wadamo kale ama kuwan waddanka jooga laftirkooda ay bedelaan oo kaalimada la buuxiyo, iyaga laftirkooda dib habeyn lagu sameeyo oo la eego dabcan sida ay arrintaasi u saameysay. Marka waxaan isleeyahay waa arrin socota shirkayga golaha wasiirada, inta aan ka warayo inahaas wax ka badan kama ogi.
Waa tahay xoos Jibriil haye
arrintaas aniga saaxiibkii cidi kuma raacsani. Analysiska aan hayno ma aha in ciidamada burundi aysan karti aysan haynin ama ay kala jabsan yihiin. Ciidamada burundi shaqo fiicana waddankana kasoo qabteen, amisonna shaqo fiicana waddankana kasoo qabteen. Waa ogtihiin markii xamar aan ka horeynaynay shabaab hal maalinaa 70 looga dilay, haddana numberka laga dilay waa maqlaysaan. Marka ma aha inay tahay inay ku kala qaybsan yihiin siyaasadda, maaha dhibaatada taay waxa waaye amison waa la gabay, amison shaqo fiicanay qabatay. Ani ma aaminsani horta professor xuseen hadaa uu ka hadlay UN hal la keeno, ani ma aaminsani UN in la keeno. Aaminsanahay yani dhibaatooyinka Afrika Afrikaanka inay xalistaan. Amison shaqo fiicanay waddankan ka qabatay, waddamo badan waa ka qabatay African Union waxa waaye, laakiin hawshoodii waa la gabay. Waxaa lagu gabay dhaqaalaha, runtii aan aaminsanahay in la bixiyo waxa waaye dhaqaalihii lagu kabi lahaa ciidamada amison lagu kabi lahaa. Ma qabaan diyaarada, ma qabaan helikobterada, ma qabaan meelaha ay kala joogaan, waa kala fog yihiin, isuma tegi karaan, dhaawacooda ma qaadan karaan. Yani factska yaala iyo analysiska ugu dambeeya oo lasoo saaro oo aan hayno waxa waaye yani waa la gabay dadkaas. Runtiina aada ugu xumaan saaxiibkii xidig inuu ku tilmaamo inay ku qaybsan siyaasada ka taagan burundi ma aha taas. Kan taagan waxa waaye dhibaato weyn ayaga hayso, dhibaato dhaqaale dhaqaalahan waxawaa in loo keenaa in hub la siiya ibri. Waxa keliyaan ay aaminsanahay in lagu contribute garay, taas waa runti. Intaan ka keenano yani in dhaqaale dowladda loogu yimaado waa rabnaa, dowladdeena treasurygeeda in lacag la siiyo waa rabnaa, laakiin dowladdeena treasurygeeda waxaa la gelinaya lacag aan rabnaa. Markaan ognahay lacagtaas sida loo isticmaalayo aan laakiin jab la gashanin.
Laakiin
ciidamadan waa la gabay.
Orda cabdicasiisow waxaan mudaa xoshi inuu xagga lacagta aada ugu qabsay oo xagga lacagta iyo dhaqaalaha aada uga hadlayo. Laakiin waxaan rabaa inaan kuusheego aniga amisom aan waxba kuma
sheegno.
aan kala helno warka kala helno.
Ciyaalka jidka taagan, ciyaalka jidka taagan ana ilaalinayo ayaana lacag la siinin. Se u leedahay importanti maaha
siyaasadaha in meelo kale loo diverti kareeyo oo wax kale lagu qaadayo maaha. Laakiin anigu waxaan ka hadlayaa ciidanka burundi waxa ku dhacay, waxa saameeyey, waxa ka dhacay dalkooda definitely wax la inkiri kara ma aha. Laakiin amisom inay shaqo fiican qabatay, shaqo fiican ayaan oo hayin jireen, it's fine. Marka uu sheegayo dagaalku ka dhacay halkan ee maanta dhibka badani ku dhacay waa run, laakiin still moral bay hayeeno waddankooda stable bu aha. Laakiin waad ogtahay mar haddaan waddanka aad ka timid aanu deganayn saameyn bay kugu yeelanaysaa. Dhaqaalaha hadda ay soomaali ka rabeen oo ay ka qaadan jireenna ma jirin, kii caalam siin jireen dabcan xoosna kama warqaba, ana kama warqaba, waa la siin jiray, haddana waa la siiyaa. Marka inay dhaqaale tahay waxa saameeya.
Waa tahay Cabdirashiid Khaliif baan soo gelinay. Cabdirashiid, waad maqlaysaa labada dhinacba arrintan amison ururkii al-shabaab ee xeradaas leega weeraray waxa ay saraakiisha dawladdu sheegayaan ilaa 400 oo maleeshiyada shabaab inay weerareen xeradaasi oo waxaad moodaa shabaab in dagaalka ay dhinacooda ka go'antahay laakiin waxaad moodaa dhinacii kale in ay jirto habacsanaan haye dhinacaaga maxaa kuu muuqda
amniga qamison arrin xadidan bay horta soomaaliya ka qaban kartaa ama ka qabatay ama ka qaban kartaa oo dawladdu inay xoogaa meel ku neefsato ay siiso kadibna dawladda ciidamo soomaaliyeed oo awood leh la dhiso amison hadda sida u qorshaysnaa waxa weeye 2020 inay dalka isaga baxaan ama 2016 ay gadaal u degaan oo xeryaha galaan ciidamada soomaaliyeedna ay maaragtay safka hore ku wareejiyaan oo sida meelaha kaleba Mareykanka iyo Ciraaq ay ka sameeyaan sida guud ahaan haddii amniga hadda la fiiriyo dhinacan ay amison joogaan ilaa Kismaayo ilaa Galguduud baan dhaho runtii magaalooyin bay iska joogjoogaan shabaabka culays badan bay saareen magaalooyinka waaweynaa waa laga saarsaaray laakiin guud ahaan shabaabku dagaaladaas hadda xoogan oo ay xaruntaas kusoo qaadeen maanluudna Kismaayo ku qaadeen iyo midkan kale ku dhufaa ka dhaqaaqaya magaaladii ay damcaanba ama cadaado hadda shir ka socda dhe ama Muqdisho wadde ama meelo kale wadde ay ka howlgallo iyo macnaha qarbudaad ay ka sameeyaan ha noqotay horta shabaabku macnaha waa dhaawacmeen laakiin hadda dad oo macnaha laga raayay oo la baabi'iyey maahan iyagu siyaasadooda sii ku shaqeeyaanna hadda dhul inay xukumaan iyo inay magaalooyin ka taliyaan oo canshuur ka qaad qaataan waxaa ugu muhiimsan inay laf dhun gashay ku noqdaan amison iyo dowladda amison nin madaxdooda ka tirsan mar aan ka qaybgalay shir Nairobi ka dhacay wuxuu yidhi waan aad ula yaabay macnaha waana ka yaabay runta suuxda ugu dhiisaday sanad ka hor been haddaan ka baxan uu yidhi Muqdisho 4-5 saac baa shabaab qabsanayaan buu yidhi sanad mise 2 sano ka hor bay ahayd waan la yaabay runta dhiirnaanta markaas ugu dhiirday waan la yaabay aniga markaas runba ilama ahayn aan horta reality iyo xaqiiqada aan soo daadagno amison amnigeen intay sugto oo dalkan shabaab ka sifayso maxamed xuseen warsan 10 sano uu ka hadlayay xabada u dambeysa sharqanteed in la maqli doono 10 sano uu ka hadlayay ama ciidamada soomaaliyeed ee amniga sugtaan ma awoodna ma laga fikiray horta shabaabkan in lalaba hadlo oo dadki xagta jiray haddii qaarna ay dileen qaarna ay Mareykanku dileen kuwa hadda meesha horta in lala hadlo oo waxay rabaan la weydiiyey ma la hadlay hogaamiyaal soomaaliyeed oo moral authority-gaas ama culayskaas leh oo nimankan warwaaligan naga daayay oo dalkan soo fariista miiska in la yiraahdo ma laga fikiray waxyaaba badan ba horta soomaalidu waxay u baahantay inay iska dayno macnaha hadalkan iska jaantaa roganta iska wixii rabaa ugu hadlay waa in xaqiiqa amison amni nooma sodeyso ilaa xabbi dawladda caawin kartaa tabarteenuna ma badna marka miiska waa in waxyaaba badan mar walba soo saara waxaan ugu soo saari karaa hufnaan iyo dad kor loo fiirinayo oo laga haybeysanayo oo loo arko akhyaar loo arko in markaas in la noqdaa loo baahan yahay dad noocaasna ay miiska soo fariisaan soona
waxaan
siyaasadeena soo galaan marka anigu amniga dhinacaasan ka fiirinaa
soo
yara ballaarnidan xariirinkan hadda la kala qabsanayo
waa tahay waad mahadsantahay Cabdirashiid Khaliif su-aasha barnaamijkaygu dambeysaan doonaya inaan gudagalo Professor waxaana ku bilaabayaa Xuseen Warsame Professor magaalada Cadaado gobolka Galguduud waxaa berri oo sabti haddii eebeydmo la filayaa in lagu doorto madaxweynaha maamulka cusub halkaasi laga yegleelaya galmudug musharixiin dhowraana jooga oo ka qaybgalaya doorashadaasi dhismaha maamulkaasna waxaad moodaa gobolkaas iyo guud ahaan dowladda dhexeeda iyo maamuladii kaleba inuu buuq badan ka dhex dhaliyey maxaa laga filan karaa Britole magaalada Cadaado Professor Xuseen Warsan
walaal doorto berri haddii la yidhaahdo kale waxay soo dooran doonaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen howlaha soo dooran doonaan waxa ka soo bixi doona dowladda ka soo bixi doonta waana loo baahan yahay in magaranaysa la sameeyo dowladda u dhow magaranaysa dadka u dhow in la sameeyo hase ahaatee dee mashaakil bay dabada ku wataan oo waa la ogyahay oo ka distoorkeena si fiican lama socona anagu aniga xus dadkii distoorkaas xiyee baan ahayn laba gobol iyo wax ka badan baan bariga iyo meesha ku qoreyd oo la ansixiyey in lagu socdana weeyaan taasina iminka arrintani magaranaysa xilsalkeedu ma saara hase ahaatee haddana isa sheegashada iyo xuduudaha la sheegsheeganayo ee masalan leeyahay ilaa garow nugaal baa noo ah
waxaasoo dhan awal ba waa la oran jiray oo masalan deegaanka Puntland oo kale iyo Somaliland mid walba sanaag iyo sool buu sheegtaa ayuu sheegtaa marka sheeksheegashada iyo loogii haddana in la dejiyo oo ma garanaysa aanay sii abuurin xasaasiyad kale ayaan muhiima laakiin in urur la sameeyo meesha dadka u adeega waa muhiim laakiin xasaasiyadda daba socda in lala sugo marka la sameeyo xuduud ururka xuduudada ee guddiga xuduudada marka la sameeyo in lala sugo weeyaan oo haddii la haydo arrinta kala saara inta ka horeysana xasaasiyadda iyo yoyootanka uu hal yareeyo
waa hagaag waxaan soo gelinayaa Xoos Jibriil Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo Nairobi joogay Cabdiraxmaan waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo wasiirka hore dastuurka Taiwan arrimahan federaalka iyo qaabka loo dhisay iyo waxa soo dhan dadkii soo yagleelaad ku jirtay arrintan xasaasiyad weyn bay dhinaca Puntland ka abuurtay oo heer arkiisaba in madaxweyne Gaas hadalladii uu ku hadlayay maalin dhaweyd iyo sida reer Puntland ay arrintan ay aad kuga soo horjeedaan maxay kula tahay arrintan maxay salka ku haysaa
arrintan waxay salka ku haysaa horta waxa waaye Cabdirashiid Khaliidna hadaayad hadal uu sheegay oo ah waxaan u baahanahay leadership ama hoggaamiyeyaal aragti dheer laan u baahanahay mana hayna hadda ama ha noqdaan kuwa riijilada joogaan ama madaxda centralka ha noqdaan ma hayno dad aragti dheer leh oo ka fakero soomaalinimo weyn ka fakero ma hayno nin walba wuxuu ku mashquulsan yahay meel aan micno lahayn oo yaryar waxa waaye Professor Xuseen Warsan hadalku lahay ku racsana oo ahaa dastuurka markaan ka shaqaynayna isagana wuxuu ahaa National Constituent Assembly ama guddiga ansixinaya dastuurka ninkii keynote speakerka ah oo ka hadlu ahaa Xuseen wanala joogaan lagala shaqeeyo waxaan kusoo heshiinay laba gobol wixii ka badan hadaayad waxaa idinku eelay oo arrin kale ahayd ninka la yidhaahda Nicholas K ayaa more mukhlis ka ah arrimaha soomaaliya dan madaxweyneheena Nicholas K shirkiisii ku qabtay bisha sagaalkeeda niyog ku qabtay wuxuu leeyahay soomaaliya ilaa 2016 saddex waxay noo yaalaan federationkii iyo federaalkii la sameyn lahaa bilaa u dhignay 2016 wixii ka dambeeya la galayaa waxyaalaha hadda aan samaynayno waa dowlad goboleedyo kumeel gaar ah waaya marka dowladda galmudug lagu sameeyey waa dowlad kumeel gaar ah waaya sida kuwa kale oo hadda la soo sameeyaa 2016 wixii ka dambeeya ayaa waxaa la geli doonaa yacni wada heshiisyo oo constitutional ah oo dastuuri ah oo looga wada hadlo war habkee loo wada galaa sida professorka yirina Xuseen yirina waxa waaye guddiga xuduudaha inuu noqdo guddigii waxaan ka talin lahaa inay noqon doontaa
institution
waxaa ceeb ah madaxweyne Xasan Sheekh iyo Cabdiweli Gaasile inta meel fadhiistaan ay seexaan soomaali meel degan inta soo baxdo shil ma ka qayb geli karto soomaali degan noorta mudug ma ka qayb geli karto ceeb aheed iyadoo la ogyahay hadda inaan federation la sameynayna yacni waa wax dastuurka kasoo horjeedo waa wax aan lahayn dareen sare aanan lahayn dareen soomaalida aanan lahayn that's why no ubaahanahay in leadership cusub in la keeno
soomaaliya waad mahadsantay wasiirkan soo gelinaya wasiir xidiga wasaaraddii arrimaha gudaha ee arrintan qaabilsanayd maamul samayntana qaybaad ka tahay arrintan gobollada dhexe iyo galmudugna waad ogtay xasaasiyadda abuurtay kasakow maaha xitaa dhinacaas Puntland waxaa jira in xitaa dhuusama reeb oo ururka Ahlu Sunna ciidamo ay leeyihiin ay qabsadeen inay dhinacoodii shir ka sameeyeen oo xitaa ay doorasho ka sameeyeen oo ka dhana maaragtay waxaan cadaado ka socda waxay dadka qaarkood leeyihiin arrintan dowladdu lug bay ku leedahay oo waxaan oo dhan inay xasaasiyadduna abuuranto qeyb bay dowladdu ka tahay
maasantay arrintan gobollada dhexe gaar ahaan dhuusama reeb iyo gobolladan central Soomaaliya waxa ka socda arrintan dhuusama reeb markaan soo qaato waa dadkiiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka gaashaandhigga intaba waa la isaga daba noqday waana lagu jiraa in xal laga gaaro ragta wadi markasta oo maamul la dhisayo ama maamul la dhisayo meesha laga dhisayana way dhacdaa arrimahan ama conflictiga ah ama kala aragti duwanaanta waana lagu jiraa hawshaas waxaan isleenahay way xalismaysaa haddii aan la yidhaahdo gobolladaa dhexe in maamul ka soo baxana aad bay muhiim u tahay dhinaca Puntland marka la eegana run ahaantii gobolka Puntland oo ka horreeyay dowladdan dhexe xataa dhismihiisa iyo istaagiisana marna dowladda federaalka ay qeyb kama noqonayn safeynna kama noqon karto barnaamij wax loogu dhimahayo waxaana lagama maarmaana in maamuladu kuwii jirayna lasii kobciyo kuwo kalena ay dhismaan waxyaabaha dastuurka lagu qoraaye baanku waa meel iblaan dhimahay iyo meel iblaan ku egnaayo iyaga laftirkooda ay ku eedeenayaan Puntland inay mid wadan ugu qoran tahay waxaas waa wax bar dambe laga wada hadli doono laakiin arrinta rasmigeeda waxay tahay barnaamijka Bedland waxa weeye wax wax u dhimaaya iyo wax maaragtay faragelina lagu sameynayo mid sugan sidaas oo kale maamulkan dowladda dhexana inuu istaago waa u baahan yahay waxyaabaha technicality-ga ee khaldan iyo sida wax u dhiman yihiin dabcan waa waxyaabo u baahan siyaasadeed iyo si diblomaasiyadeed iyo si karaba in loo xaliyo siyaasadeed marka waxay ila tahay inaan dhibaata ka imanayno wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare iyo xukuumadda guud ahaan waa ka wada socdaan waana la hagaajinayaa waxaas oo dhan iyadoon cidda wax loo dhiganin
waa tahay waxaan doonayaa xalka barnaamijka hadalka u dambeeya aan ku bilaabo Cabdirashiid Khaliif xalka maxaad u aragtaa si kooban Cabdirashiid
taas aniga xalka waxaan u arkaa adduunka marka federaal laga hadlayo waana soo koobaya habab kala duwan baa federaalka ku yimaadaa oo Maraykanka joogsid iyo Canada anagu aan joogno gobollo isku yimid oo wax isku dardaarsaday oo dowlad dhexo habaysan iyo wax kala qaybsaday sida Nigeria sidaas u kala yaacin baa la yidhi federaal aan noqon oo maadaama luqada iyo wax kala leenahay kala duwan aan federaal noqono in la isku haysi waxa laisugu hayaa federaal loo noqday Ethiopia intay nimankan tigreega guuleysteen ee dalkii federaal oo iyana qabiis iyo ku dhisan kusoo rogeen teenu hadda Soomaaliya ka socota taas maahan waa jaantaa rogan ama ku qabso ku qadimaysad had boqol meel isaga habsanaysa xasan shaqasa u qaylinaya Kismaayo laga dulisay Sharif Xasan iyo raggankiiba meelahan ayagoo qaylinaya lixdii gobol riyaa lagu sheegay inay riyoonayaan hadda gobollada dhexe u sii dhacay calaada la fadhiya hadda mid kale waxaa laga sameynayaa sheekooyin kale laga wadaa maxaa dhaca dhismareeb xagga Puntland ba markii waxyar ay shakidaba waa baxayna Soomaaliland ma ku xignaa ama afa ku ballaarinaysa ama arrintaas muujinaysa Soomaaliya waxay u baahan tahay dad hoggaamiyaala inay baashaan gacanta la soo galaan siyaasiyiintan istawaya caysa oo cariiq sida ku socota
aan
shacabka u naxayn laga yareeyo marabana tooshka lagu ifiyo si dhibkaas oo macnaha nimaan la dooran oo dalkan uga hadli karin ama Kismaayo u hadli karin ama Puntland u hadli karin shacabka Puntland aan dooran baa Puntland waa goosanaysa dhahaya mid aan maxaa yirahdaa gobollada dhex xaalada iska warqayn baa maamul iska dhisaaya caan isku shubaya wuxuu dhan dad la doortay ma jirto mid labaatan nin soddon nin laba boqol oo qof saddex boqol oo qof baa dooratay dowladaha dariska iyo adduunka iyo nikolaaska iyo waxaasa durbaan isaga garacay wixii baa run la moodaya Soomaaliya waa in xaqiiqada mar walba lagu sii celiyaa dadka runta loo sheegaa markaasaa xal gaari doona dad oo dadkan u naxayana inay soo usoo ruqaansadaan arrintooda weye taas anigu xalka u arka
waa tahay Xuseen Warsame hadalka dhinaca ugu dambeeya haye maxaad xalka u aragtaa si kooban
walaal aniga soo koobaya erey maanta aan ku dhawaaqayna waxa weeyaan hoggaamiye ayaa loo baahan yahay oo Cabdirashiid ka dhawaajiyay maanta waa maalintii hoggaamiyaha loo baahnaa qof u fuq dheer leh oo meel dheer arkaya meeshaasina waa inaan haasa walaalayaal dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed waa u qalmaan in la isku hayo wax kastoo la sameynayo gobolka maamulka goboleedka soo la dhisayo waa in uu isha ku hayaa in dadka la isku hayo waa inayna dadka ugu badan ani meesha ana waxa wada qaadan waa la hambeeyaa waa lagu qabsi waa lagu laga ciideen marka taas horta waa tuugu hore maadaama dal 90 ka soo baxay marka labada arimood waa laga ciideen dadka wuxuu hambeey haddii u badan tahay hoggaamiye ayaa maanta loo baahan yahay dadkuna wuu u qalmaa wax isku haya maanta
waa hagaag wad mahadsantay in Cabdiraxmaan Xoos Jibriil haye dhinacaaga hadalka u dambeeya maxaad xalka u aragtaa si kooban
aniga asxaabteyda dhan waa ku raacsanahay laakiin aniga waxaan aaminsanahay hoggaamiye warshad ma laga soo sameeyo hoggaamiye waa inuu process ku yimaadaa Soomaaliya kasoo bilow waqtigii carta ilaa hadda hal qof aan inta amuraati ku noqonayn jeclaan aan dhahayna hebel aan madaxnoo noqonaya taasna ma soconayso Soomaaliya waa inay la timaadaa hadda processkan horta la sameynayo oo state formationka ah horta hal ogaado inuu yahay in wadan tusbax go'ay la isku soo celinayo inuu yahay markii sideed region loo sameeyay oo dowladdii isticmaalka ayna siisay xornimada sideed region meel looga dooday ma arkin waligaan hadda waxaan ka doodaynaa 7-8 region inaan sameysano wax healthy ah wax xun ma aha laakiin waxaan leeyahay hoggaamiye meeshu ka imaan doono waxa waa xisbi inaan sameysano waa haddana xisbi la sameysan oo hoggaamiye la doortay oo legitimate ah oo xalaal uusan imaanin hoggaamiye mataqaanaa lagu riyoodo la yidhaahdo hebel fiican maanta ama nin qabiil hebel fiican been lagu gaari maayo laakiin waxaan qabaa arrintan oo goboladana emotional yaa laga noqonay bulshada xal dujiya misalani
waatay waad mahadsantay
waxaan soo baxaan
waad waatay waad mahadsantay barnaamijka hadalka u dambeeyay waxaan siinayaa wasiirka Cabdirashiid Xidig Cabdirashiid haya si kooban maxaa adiga xal kuula muuqda
Cabdirashiid oo aniga xal ku xiiilo muuqda dadka Soomaaliyeed ayagu way isku tashadaan ay iska daayaan beel caalam iyo New Deal iyo Nicholas K iyo maanku yidhaahda Amisom iyo waxyaabahaas intay iska daayaan waxay isku tashadaan ciidankooda hadalkii haddayda lahaa ciidanka haddii Amisom ay ka baxo 24 hours joogayaan ani waxaan qabaa waxba kama jiraan ciidamada Soomaaliyeed waxay leeyihiin capacity ay ku joogi karaan kuna hanan karaan dhulka haddii la siiyo tashkiilaadka ay u baahan yihiin marka Soomaaliya ha isku tashato dadka Soomaaliyeedna dhammaantii siyaasadda ayuu ku wada mashquulinaya waxyaabo kale ha lagu kala mashquulo oo baltiinta yar ee siyaasadda hagaya ha loo daayo number one second baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo xukuumadda iyo inta ka shaqeynaysa qeybaha kala duwan ee dowladdu ha isku duubmaan barnaamij cad oo Soomaaliya marba yaa waxa loo soo yeedhin New Deal iyo transition iyo maxaanku idhaahdaa road map iyo maxaanku idhaahdaa waxyaabo la mid ah yaa loo soo yeedhin iyagu inta fadhiistaan hadda waxaa la marayaa 2015 labada bilood ee soo socota inta fadhiista baarlamaanka iyo xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka inta wada fadhiisa aqoonyahannada Soomaaliyeed qaar ka mid ahna ka qayb geliyaan haddoo saaran barnaamijka dalku uu 2019 hadduu doorasho aadayo iyo haddaanu aadayn iyo doorashadu aadaya noocay noqonaysa waxa inaga iskale mana loo baahna maalin walba inaan meelaan jirin intaan ku sugno haddana dhaana waan kacaynaa sananka dhammaan geedka ka boodayna o geedka hoosisa lagu dhaco ma shaqaynaysa marka aniga waxaan isleeyahay iskutashi Soomaaliyeed iyo go-aan qaadasha aad loo baahan yahay waa mahadsanid
afartiinu aad baad ugu mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oon toddobaadkana ku eegaynay marxaladda siyaasadeed ee soomaaliya haatan ay marayso barnaamijkan waxaa ka qayb galay oo arrimaha soomaaliya haatan ka taagan falanqaynayay wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya cabdirashiid xidig oo ku sugan magaalada muqdisho cabdiraxmaan xoos jibriil oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo isaguna ku sugan magaalada nairobi cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka heritage oo isaguna ku sugan magaalada toronto iyo Professor Xuseen Warsame oo isaguna ku sugan magaalada Calgary ee dalka Canada intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono waxaan guud ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay Cabdicaziis Xuseen Cismaan oo ina la socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka barnaamijkaasi oo dhammaystiran dhegeystayaal waxaad kala socon kartaan boggeena internetka ee voasomali.com
Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in Mareykanku uu joojiyay taageeradii dhinaca amniga ee uu siin jiray dalka Burundi isagoo sidoo kale qaramada midoobay ee ku tilmaantay doorashadii ka dhacday dalkaasi mid aanan xor ahayn Ismaaciil Xuseen Farjeer ayaa warbixintan inuu soo koobay
Qaramada midoobay ayaa sheegtay Khamiistii in doorashadii baarlamaanka ee dalka Burundi ka dhacday maalinimadii Isniintii in aanay ahayn mid si xor ah oo cadaalad ah u dhacday isla markaana lagu xadgudbay xuquuqda aadanaha dalka Burundi ayay soo food saareen mid ka mid ah qalalaasihii siyaasadeed ee ugu darnaa tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay dagaalada sokeeyay dhamaadeen 10 sano ka hor waxaana dalkaas ka curtay isu soo baxyo looga soo horjeedo madaxweynaha dalka Burundi oo doonayay in uu mar saddexaad u tartamo xafiiska madaxtooyada 10 qof ayaa ku dhintay xisadahan cusub mucaaradka ayaana qaadacay doorashada baarlamaanka ee dalkaas ka dhacday maalinimadii Isniinta doorashada madaxtooyada ayaa iyana la filayaa in ay dalkaas ka qabsoonto 15 bisha July hase ahaatee qaramada midoobay iyo dhinacyo kale ayaa ku baaqaya in dib loo dhigo doorashadaas mucaaradka ayaa ku doodaya in madaxweynuhu uu isku dayayo inuu ku xadgudbo dastuurka si uu isugu soo taago doorashada madaxtinimada mar saddexaad afhayeen u hadlay qaramada midoobay oo lagu magacaabo Farxaan Haaq ayaa sheegay in kormeerayaasha ka socday qaramada midoobay ee ka howlgalaya doorashadii baarlamaanka ee dalka Burundi ay ku sheegeen warbixin hordhac ah in dhammaan hannaanka doorashadaasi ay u dhacday aanu ahayn mid xor ah oo xalaal ah afhayeenka u hadlay qaramada midoobay ayaa laga soo xigtay in uu sheegay in dalkaas ay ka dhaceen rabshado kala duwan isla markaana ay dhacayeen qaraxyo oo saameyn ku yeeshay arrimaha doorashada وحان قدد كرميري دورة شداس اي كسعودي قرام مدى ميدوبي اي اركين حاني بادو لغسو رغي ورباهين تمدى حبنان حد قدبية كردن اه حقوق دا آدنها اي حقوق دا آساسيق اه اي شعبكا arrimaha kale ee qaramada midoobay ay sheegtay waxa ku jiray xad gudub iyo lagu la kacay xaqqa xisbiyada mucaaradka ah ay u leeyihiin in ay sameeyaan ololayaal madax banaan dilal kala duwan oo dhacayay xadhig iyo xad gudub ay ku kacayeen dhalinyaro hubaysani afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in Mareykanku ugu baaqay madaxweynaha Burundi in uu xaqqa shacabka reer Burundi ka horeysiyo hammigiisa siyaasiga ah isla markaana uu wada hadal la furo mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka ah si la isula qaato xal siyaasi ah oo lagu soo afjaro xiisadda dalkaas ka taagan John Kirby ayaa sheegay in arrimaha ay soo jeediyeen madaxweynaha dalka Burundi ay ku jirto in dib loo dhigo doorashada madaxtooyada ee la filayo inay qabsoonto bisha 17-keeda ilaa la helayo hannaan furan oo horseedi kara in la qabto doorasho xor ah.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi inuu soo koobayay halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
iyada badan oo la galay baan waxa ka fulinin wax badan baan u dulqaadanay waxaan saxiixinay in maamul goboleed hadii la qoonaa gobolada dhex loo sameeyo waxa la waxa soo dhan dawladdu waxay u maanaa ka dhigatay wax ayadu ay dana gaar ah iyo si gaar ah iyo ma garanaysa wax dadkii talo gacanta ugu jirta ina ahayn ayadu ay magacowdo ciday doonto xildhibaanka ciday doonto ay diido ciday doonto ay soo keento
waxaan ognahay in dowlad goboleedka Puntland iyo ahlu sunna ay xiriir hoose leeyihiin oo sidaa awgeed u malaynayso inay doonayaan dabar jaban ku sameeyaan dowladda dhexe ee xamar ka dhisan
sidoo kale waxaad u malaysaa inay gacan saddexaad ku jirto oo wadamo shisheeye ay ku lug leeyihiin san ku faraxsanayn dadka doorashada la filayo inay ku guuleystaan oo sidaa awgeed u malaynayso yar qasayaan oo
runtii ayaamahan Al-Shabaab waxaad moodaa inay waqti heleen inay dib u soo abaabulaan oo ay meelo badan ay soo weeraraan iyo ciidamada oo runtii ka baxaya goobihii ay hore u haystaan arintaas runtii khatar weyn bay keeni kartaa u keeni kartaa waliba shacabka meesha degan deegaanadaasi oo inta laga saaray Al-Shabaab oo dawladdii tagtay oo haddana ciidamadii dawladdii AMSOM ay ka soo baxaan
dadka ugu weyn oo dawladda soo wajahday horta waxa uu weyn waxa waa miisaaniyadii la ansixiyay loogu talagalay 2015 ayaa waxay ahayd in kala barbar dakhliga gudaha laga keeno kala barna dibadda laga helo oo mucaawana oo dawladda kale la siin jiray markii hore marka sanadkan waxaa dhacday madaxweynaha Jankeer jirna dibadda inaysan noo imaan ilaa hadda wax bixin tii markaa waxay keentay in cadeed dhaqaale la galo oo mushaaraad qarqo ay soo baxaan
dhageystayaal codadkaasi waxay qayb ka yihiin warbixin gaar ah oo aan ku eegayno khilaafaadka siyaasadeed ee u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya dib u dhac military oo muuqda oo Soomaaliya ka jira iyo dhaqaale xumo soo wajahay shaqaalaha dawladda waxaadna ku dhageysan doontaan idaacaddeenna berrito subax 6:00 saacadda geeska Afrika haddii Allaah uu dalay uu ogolaado
halka dhageystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA dowladda Mareykanka ayaa tababaraysa kumanaan kun oo ka tirsan sunniyiinta dalka Ciraaq si ay dagaal ula galaan kooxda Daacish. Haddaba, dunida ma laga yaabaa in gudaha Ciraaq lagu arko kooxo sunniyiin ah oo u babacdhigi kara kooxda Daacish. Warbixintan waxaa diyaariyey wariyaha VOA-da Karl Bab, waxaana inala socodsiinaya Ibraahim Daanduray.
Saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka oo xiriir la leh Ciraaq ayaa waxay u sheegeen VOA in Ciraaq ay tababar u fidisay 6,000 oo ka tirsan qabiilka sunniga, kuwaasi oo dad badan ay dhaliil ka muujinayaan inay wax ka tarayaan in laga adkaado kooxda Daacish. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in boqolaal ka mid ah dagaalyahanintaasi lagu tababarayo saldhig kuwa cirka oo ay leeyihiin ciidamada amniga ee Ciraaq ee la yiraahdo Taqadum oo ku yaala Habaniya oo 75 kilomitir galbeedka kaga beegan magaalada Baqdaad. Khabiir sare oo ka tirsan macadka Brookings, Michael O'Hanlon, ayaa waxa uu sheegay in tiradaasi la tababarayo ee badan ay tahay tallaabo loo qaaday dhinaca jihada saxda.
There are 6,000 who maybe are willing to work together. That may be even more important. You know, it's not so much that they're going to get great training in whatever amount of time we've had. It's more perhaps that...
Waxaa jira halkaasi xoog 6,000 oo u diyaar ah in ay wada shaqeeyaan oo laga yaabo inay yeeshaan muhiimad intaasi ka sii badan. Wax badanna kuma qaadanayso in ay helaan tababar xoog leh waqtigii noqotaba. khubarada dhinaca amniga ayaa waxa ay ku dhaleeceeyeen dowladda ciraaq in ay bilo ku qaadatay sidii ay dagaalyahaniinta sunniga ee ciraaq si firfircoon ay uga qayb qaadan lahaayeen ugana mid noqon lahaayeen howlgalka, iyagoo sheegay in barnaamijyada tababarada ah ee sunniyiinta ay helaan ay yihiin kuwo yar oo haddana aan habaysnayn. Michael Weis oo ah qoraa alifay buug ku saabsan ururka Daacish ayaa waxa uu tilmaamay in madaxda reer galbeedka ay ka fikirayaan inay helaan maleeshiyaad sunniga oo ay ka qortaan qabaa'ilka sidii ka dhacday dalkaasi ciraaq hadda ka hor si loola dagaalamo kooxaha sunniga ah. Laakiin waxa uu ka digay Weis in xaaladda ciraaq sidii horeeto ay ka duwan tahay.
I think Iraq has ceased to exist in all but name, and I think the United States is clinging to a myth.
Waxaan u malaynayaa ciraaq iminka ma aha dal jira, waa magac oo keliya, Mareykankuna weli waxaad muddaa inuu u maleeyo dal ishaysta. Michael O'Hanlon ayaa waxa uu sheegay in dagaalka ay kula jiraan Daacish aan lagu guulaysan karin haddii aan taageero laga helin qabiilka sunniga ah, iyadoo lagu darayo in ay ka mid noqdaan ciidanka ciraaq ama buliiska dalkaasi. Waxaana uu sheegay in 6,000 ee maleeshiyaadkaasi ah ee hadda la hayo aanay ku filan karin hawsha la rabo in la qabto.
It took 50,000 of them, you know, or some substantial fraction of that number. And therefore, 6,000...
Waagi hore waxay ahaayeen 50,000 ama ka badan, marka 6,000 oo keliya waa bilow. Ciraaq ayaa waxay u baahan tahay ciidan adag.
Warbixintii wariyaha VOA-da Carla Baab waxayna la socodsiinayay Ibrahim Xasan Daanduur, halka aad kala socoteenna waa VOA.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dhegaystayaal, waxaanu galnay 10-kii dhexe ee bisha Ramadaan, waxaana culimada Islaamku ay ka digeen in qofka muslimka ay ku yimaadaan caajis iyo wax la mid ah oo ay yaraato xamaasadii uu qofku u hayay cibaadada iyo sunnaha, sida uu inoo faahfaahinayo Sheekh Axmed Sheekh Cumar Sheekh Axmed Taajir, imaamka masjidka Ummatul Islaam ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Arrintaasi waa arrin waaqica aynu dareemayno way jirtaa markastaba. Bisha Ramadaan guud ahaan dadka muslimiintu waxay baadi goobayaan oo ay raadinhayaan cibaadaadka faraha badan. Bishaas waa bisha Ramadaanka, soonku waa waxyaabaha fadliga badan buu ka mid yahay, waa bisha qur-aanka aada iyo aada loo aqriyo, waa bisha salaad aan salaadaha kale ka mid ahayn oo taraawixa la tukadaa qeybta dambena tahaajudka, waa bisha lacag fara badan la bixiyo. Marka xamaasada isaga oo bisha markay bilaato muslimiinta ka buuxda waa xamaase fadhiro ilaahay nagu abuuray khayrka la raadin baana keenayaan. Laakiin way jirtaa waarunta in dadka muslimiintu toddobaadka hore markuu dhammaado dhexda la galo inay waxoogaa shiiqaan ama hoos xamaasada u dhacdo, arrinka isaga waxaan dhihi lahaa oo aan ku daaweyn lahayn, waxaan leenahay walaalkii walaashay, 10-ka hore iyo 10-ka dhexe iyo 10-ka dambe rabbi baa iska leh. Rabbiga 10-ka hore ee xamaasada leh unbaa 10-ka dhexena rabbi u ah iyo 10-ka u dambeysa. Rabbiga aynu 10-ka hore u tukan haynay, aynu masaajidda u soo camiraynay, aynu isaga dambidhaaf ka rabnay unbaa 10-ka dhexena rabbi aan. Marka waxaan dhihi lahaa dadkaas oo kale inaan xusuusiyaano nafteeda ka bilaabaya Allahu Jalla wacala wuxuu leeyahay, wuxuu tilmaamayaa qofku markuu camal bilaabo camal uu wada haddana camalkii uu joojiyo dhibaatadu leeyahay, wala takunu kallatii naqadat ghazlaha min bacdi quwatin ankaafa, waa gabadh waa qof camal samaynhaya kadibna camalkii dib u kala furfuraya. Sidoo kale Allahu Jalla wacala wuxuu ku tilmaamay dadka cibaadaadka dhacaba ka gaabin oo ka waasinaya, wala takunu kalladiina uutu lkitaaba min qablu faqdaala calayhim lamadu faqasat quluubuhum wakatiiru minhum faasiquuna, qof camal u waday camalkii ka haakiyo ka gaabiyey oo naqsi ama cajis uu ku dhacay canaan xoog badan bay aayadaasi tilmaamaysaa. Nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiisa ku yaala fi saxiix albukhaari muslim cabdullaahi ibn camar ibn caas uu soo wariyey, wuxuu leehaya cabdullaahiyow laa takun ha noqonin mithla fulaan hebel oo kale, waa tusaale cabdullaahi hebel oo kale ha noqonin, kaana wuxuu ahaan jiray ninka isagii yaquumu leyla habeenkii salaatu leyl buu suubin jiray, cibaado fara badan buu la iban jiray, fataraka qiyaama leyli kadibna qiyaamu leylkii waa ka tagay. Xadiiska waxaa laga fahmayaa qof kastoo camal la yimaada camalka loo baahnaa ka tago camalkii dhaafa gaabaysu ku yimaado halkaas aanan baa ku jirta sida xadiiska aan ka dareemayno. Sidoo kale gabagabadii allahu rasuulkiisa allahu jalla wacala rasuulkiisa wuxuu leeyahay axabu lacmaali ilaahay caamal wuxuu ugu jecel yahay adwamuhaa caamalka joogta loola yimaado wain qalla. Marka xadiiskaasoo bukhaari ku yaala wuxuu nabiga sala allahu caleyhi wasalam si qeexan u tilmaamayaa ilaahay caamal la falo lala yimaado wuxuu ugu jecel yahay camalka adoonku joogto ula yimaado haba yaraade. Marka waxaan dhihi lahaa walaalkii ama walaashay, tobanka hore xamaasada iyo camalkii aynu bilownay camalkii joogto ha noqdo.
Inkasta oo qofka muslimka ah looga baahan yahay inuu camal wanaagsan iyo cibaado suuban la yimaado sanadka oo dhan, haddana bisha Ramadaan ayaa muhiimad gaara u leh cibaadada qofka muslimka ah.
Cibaadaadka in bishan si gooni loogu camiro waxaa kamida kowd waa bisha horta soonka. Beelaha kale lama soo ma soon waajiba inuu qofka muslimku awoodi karaa oo shuruudihii laga helay wujuubul siyaam inuu bisha Ramadaan soonkeeda ku dadaalo oo soonka ilaashado, soon nadiif oo soomo, waxyaabaha dhaawacaya ama awjabiyana uu ka fogaado waa kowd. Laba, bishani waa bisha qur-aanka maadaama bisha qur-aanku soo dega uu yahay shahru Ramadaan aladii unzila fiihi alqur-aanu, in bishan qur-aanka akhriskeeda la badiyo. Dabadeedba nabiga sala allahu caleyhi wasalam Jibriil bisha Ramadaan habeen walba wuu iman jiray, habeen walba qur-aanku la dareerin jiray ama la akhri jiray. Marka bishan si gooni qur-aanka akhriskiisa loo badiyaa, inkastoo beelaha kale loo baahan yahay, laakiin bishan waa lasii jibaara, waa lasii jibaara qofka inuu dhowr jeer dhameeyo ama ka badan ayuu isku dayaa. Waxaa kaloo kamid a camaasha bishan sida gooni in loola yimaado lasfaqyo, salaad ka baxsan salaadihii waajibkaha, salaad taraawixi loo yaqaano oo beelaha kale ayna qabin, iyo salaad la yaqaano tahajuro tobanka darba la suubinayo, waa salaad ka baxsan salaadihii kale oo si gooni bisha Ramadaan loola yimaado qur-aan baa dhex socda. Waxaa kaloo kamid a cibaadaadka si gooni laysu faray in loola yimaado waa bishii diiqsinimada iyo sadaqada iyo gacan furnaanta lagu talagalay qofku ilaahay xoolo siiyey, in xoolihiisa uuna ka bakhaylina meelaha baahidu ka jirto, qaraabadaada iyo ehelkaaga iyo xigtadaada, gaar ahaan Afrika iyo Soomaaliya meelaha ka jirta baahida iyo macaluushu iyo xeryaha qaxootiga, in gacan furan la bixiyo oo xoolaha ilaahay darti loo bixiyo. Arrimahaasaa kamid ah xuseen arrimaha bisha Ramadaanka si gooni in loola yimaado lasfarayo.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambana waxaad idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka intaas aynu kaga gudubnay, iyo Xuseen Barre Aadan haatana ku soo dhawaada qasiido bisha barakasan ee Ramadaan. sidadaasi ayaynu ku soo afmeeraynaa idaacaddayadii gebi ahaanba. intaynu barnaamijkan mid la mida ku kulmi doono waa anigu Sahra Cabdiaxmed iyo Xuseen Barre Aadan oo idinla intaynu mar kale kulmi doono. nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.